Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Opozita mbështet propozimin evropian vetëm nëse parashet njohjen reciproke. Shkelje në shërbimin spitalor dhe klinik universitar të Kosovës. Personeli nuk bën kontrole sistematike shëndetësore. Rusia po e drejton fokusin e luftës ka NATO-ja dhe perëndimi, thot sekretari përgjithshëm i BE-s për veprim të jashtëm. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati, ka deklaruar se vendimi për rritjen e faturave të tatimit në pronë nuk ka të bëjë me ndonjë vendim të qeverisë udhëhequr nga Albin Kurti. Ai ka sqaruar se rritja e tatimit ishte paraparë në ligjin e iniciuar në vitin 2018 nga qeveria udhëhequr nga Isa Mustafa, por që ishte miratuar në po të njëjtin vit nga qeveria udhëhequr nga Ramush Haradinaj. Sipas Muratit, ky ligj parashitet që me automatizëm në vitin e 5 të hyjë në fuqi tatimi tokave, pra në vitin 2023, që sipas tij është një ndër faktorët që kanë ndikuar në rritjen e faturave për qytetarët. Ministri Murati tha se faturat e pranuara nga qytetarët mund të paguhen në dy këste gjatë vitit, por shtoi se do të rishikohet se çfarë mund të bëhet për t'u dalë në ndihmë atyre.
Ne çka mund të bëjmë si Ministri e Financave, por edhe si qeveri, është që në ligjin e ri që do ta dërgojmë në kuvent të përfshijë edhe një dispozitë që për vitin aktual, pra do të mundson të një lehtësim të barrës. Mirë, po kjo do të duhej të përcaktojnë nga komunat. Sepse me qenë se bëhet fjalë për hyrat komunave, do të komunat na tregojnë. Se deri më tani kemi pasur që disa prej tyre janë anku, publikisht janë anku, mirë po privatisht ka edhe raste kur më kanë thonë që është bërë veprim i mirë.
Partitë opozitare në Kosovë kanë qëndrim të ngjashëm me qeverinë për sa i përket propozimit të Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Ato thonë se propozimi duhet të prodhojë marrëveshje që siguron njohjen e Kosovës nga Serbia. Njohësit e çështjeve politike i vlerësojnë këto qëndrime si taktike. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Partitë politike opozitare në Kosovë mbështesin procesin e dialogut me Serbinë, por ato thonë se nuk pajtohen me propozimin e Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve, në rast se nga ky propozim nuk rrjedh njohja e Kosovës nga ana e Serbisë. Qëndrimi i partive opozitare është i ngjashëm me atë të qeverisë së Kosovës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se propozimi i Bashkimit Evropian duhet ta ketë njohjen reciproke në qendër. Propozimi i Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi u është dorëzuar dy vendeve në fund të verës viti të kaluar, por përmbajtja e tij nuk është bërë publike. Megjithatë, në dokument nuk përmendet njohja e ndërsjellë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë apo antarësimi i Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, për të cilat gjëra insistojnë publikisht zyrtarët e Kosovës, por theksohet mbështetja që palët duhet t'i japin njëra tjetrës në procesin e integrimeve evropiane. Partia Demokratike e Kosovës se ka mirëpritur propozimin e Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por vetëm si bazë për bisedime për marrëveshje përfundimtare ndërmjet dy shteteve, thot deputeti kësaj partie Rashid Çalaj. Megjithatë, siç thekson ai, qëndrimi i Partisë Demokratike të Kosovës është që propozimi i cili duhet të diskutohet për një marrëveshje përfundimtare duhet të përmbajë njohjen e ndërsjellë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Unë mendoj që ky propozim nuk është marrëveshja për cilën Kosova realisht ka pritur një kohë gjatë, marrëveshja e cila nuk e ka në përbërjen e saj njohjen e ndërsjellë në mes të Kosovës dhe Serbisë. Është një marrëveshje e cila nuk shtjell stabilitet në Ballkan, është një marrëveshje e cila vetëm se e shtyn zgjidhjen e problemit në mes të Kosovës dhe Serbisë.
Nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri, thotë se qëndrimi i partisë së tij është se një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është e domosdoshme dhe se duhet të arrihet sa më shpejt. Siç thot Haziri, dialogu që nuk do të përfundojë me njohjen e Kosovës nga ana e Serbisë nuk do të ketë kurfar kuptimi.
Si marrëveshje që nuk e ka njohen si përfundim nuk do tjetë e mjaftushme dhe nuk do tjetë e mështetu nga dhe kreja. Kjo është qëndrim joni rikompirmuar tashë vjetët e fundit, për kondër që ne kemi mështetë dialogu, mështetim që e verin si mandator kushtetus.
Në dhjetor të vitit të kaluar, lideri Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj kishte shprehur mendimin se propozimi i Bashkimit Evropian ofron një bazë të pranueshme për bisedime të mëtejshme me Serbinë dhe se me këtë propozim marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë rregullohen në bazë të kapitujve të kartës së Organizatës së Kombeve të Bashkuara për marrëdhëniet mes shteteve. Njohësi proceseve politike Agon Maliçi vlerëson se deklarata qoftë kryeministrit Kurti, por edhe të partive opozitare lidhur me propozimin e Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi mund të ketë natyrë taktike. Në këtë mënyrë, sipas këtij, qeveria e Kosovës dërgon sinjalin se pozicioni i saj në negociata është arritja e njohjes nga Serbia dhe se nga ky synim nuk mund të heqë dorë. Ndërkësh deklaratat e opozitës, siç thot Maliqi, mund të jenë taktike edhe për politikë të brendshme në mënyrë që në rast se në fund të negociatave nuk do të ketë njohje të drejtpërdrejtë të Kosovës nga ana e Serbisë, atëherë të prezantohet kjo si dështimi i qeverisë.
Kosova e kërkon njohje reciproke, jo detyrimisht se po ka qef me njohë Serbia, po për shkak se mungesa e kësaj njohje për Serbisë po shkakton probleme. Një prej këtyre problemeve është çështja e njohjes për vendeve të BE-s apo antarësimin e organizatës ndërkombëtare. Nëse marrveshja përmes asaj njohjes së tërëfort e arrin këtë rezultat, pra ka garanci që Kosova futet në organizatën ndërkombëtare përjashtë të OKB-n apo e siguron njohjen për presheteve të BE-s, atëherë mendoj që edhe Kosova do të mund ta shohë të dobishme marrveshjen. Pra në këtë rast arrijet efekti i njohjes së drejtë për drejtë.
Maliqi shtoi se deklaratat dhe qëndrimet pothuajse të ngjashme të pushtetit dhe partive opozitare lidhur me propozimin e Bashkimit Evropian mund të ndikojnë në forcimin e përpjekjeve të aleatëve për t'i adresuar disa prej shqetësimeve të Kosovës. Propozimi i Bashkimit Evropian, që më herët njihej si plani franko-gjerman, ka marrë mbështetjen edhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në shërbimin spitalor, klinik dhe universitar të Kosovës për më shumë se 6 vjet nuk janë bërë kontrollet sistematike shëndetësore, ashtu siç parashihet me ligj e rregullore. Së paku 10 punonjës në qendrën klinike universitare të Kosovës, përfshi mjek dhe staf të mesëm, janë me probleme të rënduara psikike dhe ushtrojnë detyrat e tyre, thon mjekët e ÇKU-s. Ata thonë se në mesin e tyre ka mjek dhe mjeke që hyjnë edhe në sallat e operacioneve dhe kryejnë intervenime kirurgjikale. Arton Konushevci sjell raportin në vazhdim.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës me vite nuk janë bërë kontrollet sistematike të stafit edhe pse ato parashihen me ligj. Inspektorati punës që funksionon në kuadër të Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve të Kosovës ka konstatuar në një vendim të 11 janarit, të cilin e ka parë Radio Evropa e Lirë, se mungesa e tyre përbën shkelje ligjore. Për rëdhoi ky inspektorat e ka gjobitur me 1000 euro shërbimin spitalor dhe klinik universitar të Kosovës nën përgjegjësinë të cilit funksionon ÇKU-ja. Duke vepruar në bazë të një kërkese të Odës së mjekëve të Kosovës, inspektorati i ka kërkuar SSHU-s që të eliminojë paraqitësitë dhe të dërgojë të gjithë të punësuarit në kontroll mjekësor. Sipas mjekëve të miksisë së punës, kontrolli sistematik mjekësor përfshin tensionin e gjakut, frekuencën e frymarrjes, pulsin, nivelin e oksigjenit në gjak, peshën, gjatësinë, ekzaminimin fizik, analiza laboratorike, raportin e shëndetit mendor, psikiatrik dhe disa analizat e tjera. Në Odën e mjekëve të Kosovës konfirmojnë se në qendrën klinike universitare të Kosovës nuk janë bërë kontrollet sistematike të punonjësve, së paku që 5 vjet nuk ka pasur kontroll sistematike, ka thënë për Radio Evropa e Lirë kryetari i kësaj Ode Pleurat Sediu, dhe mungesa e tyre siç duket mund të bartë pasoja. Sipas disa mjekëve të qendrës klinike universitare të Kosovës me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë, janë së paku 10 punojnës në këtë institucion përfshirë mjekët dhe stafin e mesëm që kanë gjendje të rënduar psikike dhe ushtrojnë detyrat e tyre. Ata thonë se në mesin e tyre ka dhe të tillë që hyjnë edhe në sallat e operacioneve dhe kryejnë intervenime kirurgjikale. Mjek nga klinika e psikiatrisë në ÇKU-k konfirmojnë se ekzistojnë dokumente brenda këtij institucioni të cilët vërtetojnë se nga vizitat mjekësore të disa punonjësve, ata kanë gjendje të rënduar psikike përfshirë dhe deluzione apo besime të rreme. Me gjithë interesimin e Radios Evropa e Lirë, drejtori klinikës së psikiatrisë Faton Kutllovci nuk e ka komentuar këtë çështje ngjashëm as shërbimi spitalor klinik dhe universitar i Kosovës. Por sipas një raporti që ka siguruar Radio Evropa e Lirë nga ÇKU-ja, një mjek me gjendje të rënduar psikike, identiteti i cilit është i njohur për redaksin brenda 2 vjetëve, ka kryer në këtë klinik ku punon 15 operacione dhe mbi 300 vizita ambulantore, ndërsa ka bër rreth 20 pranime. Udhëhes te klinika së kirurgjisë thonë për Radio Evropa e Lirë se janë në dieni për rastet e tila, por nuk duan të flasin hapur, pasi si pas tyre nuk kanë ndonjë dokument që dëshmon se kanë ndonjë diagnozë të rëndë. Si pas disa mjekve që folën për Radio Evropa e Lirë në klinikat e caktuara të ÇKU-s, ka edhe infermier që kanë gjendje të rënduar psikike e që ofrojnë shërbime për pacientët. Se paku nga një rast i tillë, si pas tyre ekziston në klinikën e radiologjisë, klinikën e kirurgjisë vaskulare, klinikën e psikiatrisë, klinikën e anesteziologjisë, por edhe në të tjera. Oda e mjekëve të Kosovës konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se në ÇKK ka raste ku mjekët kanë diagnozë të sëmundjeve psikike dhe vazhdojnë të jenë në punë.
Tek ne jemi paraqit dy raste, ne jemi e dim, domthonë sepse vetë fakti që është një profesion me presione ditore në punë edhe është pjesë e shoqërisë, në siguri se këto raste janë prezente.
Në ligjin për sigurinë dhe shëndetin në punë thuhet se punëdhënësi është i detyruar që para se të caktojë të punësuarin në vend të punës me kushtet e veçanta ta dërgojë atë për kontroll mjekësor që të konstatojë aftësitë e tij shëndetësore fizike, psikike për kryerjen e punëve në atë vend të punës. Vizita e fundit sistematike në spitalin ton është bërë në nëntor të vitit 2016, thot për Radio Evropa e Lirë drejtori i spitalit të përgjithshëm të Gjilanit Arsim Emini. Përparim Berisha, kryetari i sindikatës së punëtorëve shëndetësor në ÇKK, konfirmon për Radio Evropa e Lirë se në ÇKK ka staf mjek dhe infermier që kanë gjendje të rënduar psikike dhe ofrojnë shërbime.
Po zakonisht kanë sëmundje pak më të rënda kronike psikike, po ka edhe me sëmundje tjera siç janë edhe kanceri, ka dhe me lloj-lloj sëmundjesh tjera. Nuk janë përshtatshëm për ato ku janë.
Ai thot se rastet e tilla deri me tani nuk janë raportuar në ndonjë institucion që merret me këtë çështje, ani pse disa nga ato shtonaj kontrollohen në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vazhdojmë me një blok lajmësh nga bota. Sekretari i përgjithshëm i Bashkimit Evropian për veprim të jashtëm Stefano Sanino ka thënë sot se Rusia e ka çuar luftën e saj në Ukrainë në një nivel tjetër, duke kryer sulme ndaj civileve dhe shënjestrave jo ushtarake. Ai po ashtu e ka kritikuar Moskën për nxitje të vendimeve që kanë marrë Shtetet e Bashkuara nga Gjermania për të dërguar tanke të avancuara në Ukrainë. Duke folur në një konferencë në Tokyo, Sanino ka thënë se Putin ka lëvizur nga koncepti operacionit special në konceptin e luftës kundër NATO-s dhe perëndimit. Ai ka thënë se tanke gjermane dhe amerikane pritet t'ju ndihmojnë ukrainasve që të mbrojnë veten në luftë dhe nuk do t'i kthejnë ata në sulmues. Shtetet e Bashkuara dhe Gjermania kanë bërë të ditur të mërkurën se do të dërgojnë tanke të avancuara në Ukrainë për t'i ndihmuar Kijevit që të luftojë forcat ruse. Një burr me pushkë të llojit Kalashnikov ka çeluar për vdekje shefin e sigurisë në ambasadën e Azerbajxhanit në Teheran, si dhe ka plagosur dy roje tjera të ambasadës, ka njoftuar Ministria e Jashtme e Azerbajxhanit. Irani, vend në të cilin jetojnë miliona azerbajxhanas, e ka akuzuar Bakun disa herë për nxitje të çasjeve separatiste në territorin e tij. Marrëdhëniet në mes të Azerbajxhanit dhe Iranit kanë qenë tradicionalisht të tensionuara, pasi Bakuja është e afërt me rivalen historike të Iranit, Turqin. Irani po ashtu dyshon për bashkëpunimin ushtarak të Azerbajxhanit me Izraelin, i cili dërgon sasi të mëdha të armëve në Baku, duke thënë se Tel Avivi mund të përdorë territorin e Azerbajxhanit si urë kundër Iranit. Rundi i dytë i zgjedhjeve presidenciale në Republikën Çeke nis sot, teksa në gar janë ish generali i NATO-s Petr Pavel dhe ish kryeministri Andrej Babiš, një miliarder populist. Qendrat e votimit hapen në orën 14 deri të nesërmën në orar të njëjtë, ndërsa të drejtë vote kanë 8.3 milion banor. Në Republikën Çeke roli i presidentit është ceremonial, mirë po presidenti jep mandat qeverisë dhe është komandant i përgjithshëm i forcave të armatosura. Rezultatet e zgjedhjeve pritet të bëhen publike pas ditë në sështunës. Në rundin e partë të zgjedhjeve, rezultati me styre ka qenë ngushtë, të dy kanë fituar rreth 35% të votave. Me gjitha të, sondajet e nxjerrin fitues Pavelin. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.